Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Parlament má za sebou schválenie štátneho rozpočtu aj konsolidačného balíčka. Ten však nepodporil poslanec Hlasu Jan Ferenčák. Schytal za to ostrú kritiku od svojich kolegov, ktorí hovorili aj o zrade. Má teda vládna koalícia 79 alebo len 78 poslancov, tak ako to hovoril premiér Robert Fico. Prečo preferencie strany Hlas posledný rok klesajú? Zostane Jan Ferenčák v strane? Bude podporovať vládnu koalíciu? No a čo hovorí napríklad na nápady Smeru predlžovať volebné obdobie vláde či samosprávam? Zahlasuje za prípadné ďalšie zmeny v trestnom zákone či za zrušenie špecializovaného trestného súdu? A ako vidí primátor kriminalitu v našich mestách a obciach, na ktorú sa sťažuje aj Združenie miest a obcí Slovenska či Únia miest Slovenska? No a prečo Robert Fico podporil ďalšie kolo európskych sankcií proti Rusku? A prečo vláda chystá 14. balík vojenskej pomoci Ukrajine? Tak o tomto všetkom sa budeme dnes baviť tu v štúdiu s ešte stále poslancom strany Hlas v Národnej rade Slovenskej republiky, predsedom výboru parlamentu pre európske záležitosti a ako som spomenul aj primátorom Kežmarku Janom Ferenčákom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja ďakujem, že ste prišli a pred reláciou ste mi spomenuli, že to je prvýkrát, čo ste u nás v štúdiu.
To je prvýkrát.
Zostal som prekvapený
ja
trošku.
A koho je to chyba?
No tak asi tým pádom moja. No ale treba sa dodať, že už ste boli s nami v štúdiu, zatiaľ teda prostredníctvom telefónu, ale som rád, že ste tu. Pán poslanec, máme toho strašne veľa, no tak uvidíme, že čo sa nám podarí prebrať. Asi by som začal tým, čím som naznačil to, čo som naznačil aj v úvode, teda vami a stranou Hlas sociálna demokracia, ktorá pod vedením Hlasu, teda pod vedením Matúša Šutaja Eštoka, tak vy ešte s pánmi vtedy Migaľom, Šalitrošom a Malatincom ste práve kritizovali Hlas pod jeho vedením za odklon od tých pôvodných ideálov, ktoré ste mali. Tí traja páni už v strane Hlas nie sú, vy stále áno, i keď teda už nie v jej predsedníctve. Je to tam teda lepšie, alebo keby som mal použiť terminológiu niektorého z vás štyroch, vtedy stále sa hlasuje podľa toho puci palca?
Ja som súčasťou strany Hlas, som súčasťou klubu aj strany klubu? Hlas v parlamente, áno. Takisto zastupujem funkcie, ktoré strana Hlas nominovala a ja som aj jeden zo zakladateľov strany Hlas. My sme vtedy mali tie ideály, že chceme pracovať pre ľudí, chceme sa venovať ľuďom počas toho života od narodenia až po seniorský vek a prináša tie reálne riešenia, ktoré zlepšia,
byť iný ako zlepšia, Smer,
zlepšia život občanom na Slovensku a samozrejme sa odlíšiť od iných strán, pretože sme mali byť taká strana ľudí. To znamená, ľudia sa mali stotožniť s nami. Ja som sa s tým takisto plne stotožnil, nielen myslením, ale aj srdcom, pretože takúto stranu som aj ja chcel byť súčasťou. No a stále v takýchto ideáloch žijem a to, čo ste aj pomenovali, sa udiali, pretože áno, tá kritika tam bola. Bola na základe toho, že tá strana po odchode Petra Pellegriniho, ktorý sa stal prezidentom a bol v podstate zvolený nový predseda Matúš Šutaj Eštok, tak sa zmenila v retorike v danom čase. No a my sme sa vrátili opäť tomu, že prečo sme vznikli, prečo sme boli založení a akú hodnotu by sme chceli zastávať. Ja som to dnes neupustil z týchto hodnot.
No a keby ste to mali, zhrnúť, pán Ferenčák, myslím teraz tie výhrady voči Hlasu pod vedením Matúša Šutaja Eštoka do jedného balíka, tak ako by ste to zhrnuli?
Tak vidíte to aj na preferenciách, to znamená strana, ktorá mala 24%, potom pri voľbách sme mali 17-14 a dnes sa pohybujeme na hranici okolo 7%, to znamená časť ľudí, ktorí nám dali dôveru, tak sa sklamala, časť ľudí ešte stále verí tejto strane a ja ostávam tejto strane s tým, že chcem presadiť takú retoriku a chcem tie hodnoty, ktorým aj ja verím, a to je pracovať pre ľudí, venovať sa ohrozeným skupinám. Poviem veľmi jednoducho, bývanie, chudoba, potraviny alebo dostupnosť života, aby sme kvalitné vzdelávanie, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, to sú základné veci, ktoré ja chcem
riešiť. Máte pocit, že to Hlas akoby opúšťa tieto témy a tieto riešenia?
Tak v začiatku vládnutia, keď vznikla táto vládna koalícia, tak šťastí nabehla na retoriku strana Hlas, ako má strana Smer. To bola tá kritika, ktorá tam bola vznesená.
Áno.
A to teraz povedzme aj z pohľadu vzťahu k Európskej únii, ale aj z pohľadu toho, čo sme riešili, že Európsky výbor, ktorého som ja predsedom, by vôbec nemal mať stretnutia s vrchovými predstaviteľmi.
Áno, presne tak, ale vďaka vám sa to podarilo akoby zachrániť.
A našťastie, pretože to je základom demokracie, že aj tá pluralita názorov, alebo respektíve stretnutie treba s pánom premiérom, je základom toho, že aj tá opozícia má právo komunikovať. A ja musím povedať, že ten výbor nesplní túto funkciu, je to platforma, kde sa stretáva názorová rozlišnosť všetkých, ale v skutočnosti je to korektné, rešpektujeme sa navzájom. Uh-huh. A vrejme, kedy aj kritika, ale je s rešpektom, tak takáto platforma v rámci parlamentu je jediná u nás na Európskom výbore a to sa podarilo zachovať. To sú tie veci, ktorým ja som sa venoval a ktoré som chcel obhájiť. To znamená, aby vôbec nebola diskusia, či Slovensko patrí do Európskej únie alebo do NATO. Inchu, to je červená čiara, ktorú som povedal, že ak sa prekročí, stráca koalícia
môj podporu. No ale to tvrdí aj strana Hlas, že to stále platí. Pýtal som sa nedávno na to dvoch podpredsedov, pána Tomáša, ale aj pána Druckera, a potvrdili, že to
tak
sedí.
Potom, keď som sa postavil, aby Európsky výbor nestratil svoju pozíciu v rámci parlamentarizmu a v rámci toho postavenia, ktoré má v parlamente, tak som bol, koľký sa za mňa postavili vtedy, že hlasovali. Ja som v podstate zablokoval parlament a tam som vyčítal strane Hlas, že všetci, celá strana Hlasa mala postaviť za mňa a mali sa postaviť, že toto sú čiary, ktorým sa nemáme prekračovať. Mm. Alebo ak sa odhlasovali sankcie, že už nikdy Slovensko nebude podporovať sankcie voči Rusku, tak som bol jediný z celej vládnej koalície, ktorý hlasoval proti.
To sedí, to sedí.
A tam som povedal, že to bola druhá šanca strany Hlas, kedy sa mala postaviť a povedať pozor, ale keď máme niekto agresora, keď niekto jednoducho tie zdroje, ktoré má z predaja energetických surovín a používa len na to, aby živil vojnovú mašinériu, tak jednoducho neviete tú vojnu zastaviť, tak voči tomu celá Európska únia je jednotná v tomto, že si to nepraje, aby tá vojna sa zastavila, tak tam musíme radikálne sa postaviť, čiže
tak
nielen vyhláseniami.
Tak to bolo ďalšie sklamanie, hej, z pohľadu toho, čo vlastne Hlas o sebe hovorí, že aký je, čo vnímate aj vy tak od začiatku a zrazu sa správa iným spôsobom.
Ja hovorím nielen vyhlásenie, ale jednoducho aj tie činy sú dôležité a tie činy sú práve pri tom hlasovaní. Ja som od nich neupustil, ja som stále konzistentný, som stále jednotný a vždy budem hájiť, aby Slovensko patrilo do Európskej únie, na to, aby sme spolupracovali hlavne s krajinami,
rozumiem,
ktoré sú nám blízke.
Je,
sú to krajiny V4, sú to krajiny západnej Európy, raz sme sa rozhodli vstúpiť do Európskej únie. Tak teraz nehľadajme iných partnerov, lebo ja iných partnerov tu nevidím.
Rozumiem, veď mimochodom aj výsledok samotného referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie, mimochodom jediného platného v histórii Slovenska, má váhu ústavného zákona, takže už len vychádzajúc z toho, je teda Hlas v závese strany Smer, je Matúš Šutaj Eštok v závese Roberta Fica?
Musím povedať, že teraz asi posledné mesiace dochádza odklonu a vnímam viac proeurópsku túto politiku. Neviem, či je to z dôvodu asi stabilizácie, pretože naši voliči, ja si myslím, neprajú si akúkoľvek diskusiu, že či Slovensko patrí alebo nepatrí do Európskej únie. Jednoducho patrí.
Rozumiem.
A toto nemá byť téma vôbec ďalšej diskusie. A my môžeme mať politiku na 4 svetové strany alebo 8 svetových strán, ale jednoducho naši partnery sú naši susedia. A to je V4, Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, aj Ukrajina, pretože je to náš sused a potrebujeme s ním mať dobré vzťahy. To je dôsledok, alebo to potrebujeme aj kvôli svojej bezpečnosti, aj kvôli hospodárskému rastu.
Ište.
Ale hlavne, aby sme spolupracovali, lebo aj v rámci Európskej únie sa nachádzame v určitých sférach vplyvu, to znamená Nemecko, Francúzsko a V4, alebo tá Stredná Európa má svoju budúcnosť, ale musíme byť jednotní, musíme mať rovnakú retoriku a hlavne musíme spolupracovať.
No veď toto, že či práve aj tou štvorstranou zahraničnou politikou Roberta Fica, ktorú mnohí označujú ako nie za štvorstranu, ale jednostranu orientovanú skôr na východ alebo na nejaký juhovýchod smerom k rôznym azijským diktatúram alebo krajinám, ktoré teda od demokraciou vôbec v žiadnom prípade neovplývajú, no tak čo to znamená toto potom pre nás? Nie sme skôr práve pod vplyvom toho východu, pod vplyvom Ruska v jeho vplyvovej nejakej zóne už teraz?
My by sme si mali povedať jednoznačne, môžeme mať politiku na 4 svetové strany. Je to v poriadku, Slovensko je otvorená ekonomika, hľada svojich partnerov, ale v prvom rade musíme vedieť, že kto je číslo 1.
No veď to sa pýtam, či to vieme prostredníctvom našej vlády a predsedu vlády Roberta Fica.
Pre mňa je číslo 1 Stredná Európa, pretože partnerstvo s našimi susedmi sú pre mňa absolútna priorita a potom musíme vedieť, kto sú naši nielen obchodný partner, 80% vývozu ide do Európskej únie. Tak my
darmo. 80% alebo 90% verejných investícií vývozy Slovenska patrí práve
čiže,
pod eurofondy.
Čiže v prvom rade sú to krajiny ako Nemecko. Nemecko historicky mali sme dobré vzťahy, treba ich rozvíjať, to je celý základ. A potom sú krajiny západnej Európy, pretože to sú
no, ja
naši
viem,
prirodzení partneri.
Či to tak skutočne je, pán Ferenčák? Či to tak skutočne aj cítite, dívajúc sa na kroky predsedu vlády a jeho zahraničnú politiku?
Tak v rámci výboru musím garantovať, že toto je náš jediný zámer. Ja sa stretám s veľvyslancami všetkých okolitých krajín. Dnes idem ešte aj s pánom veľvyslancom Poľskej republiky, mám stretnutie, pretože v ním mám veľmi dôležité kľúčové. V prvom rade Poľsko už patrí do G20 v rámci ekonomiky.
Áno.
My máme jedinú šancu, že máme takého suseda, má veľmi dobré s nami vzťahy, kvázi náš bratranec, keď to povieme, a spoločne rozvíjať, pretože sme malá ekonomika, 5,5 miliónov. Nie sú z
toho veľvyslanci, keď sa s nimi rozprávate?
My máme veľmi otvorenú komunikáciu a veľmi priateľskú, musím povedať. A snažíme sa skôr, keď vznikajú nejaké problémy, ich obrusovať tie hrany, aby to tak nevnímali ani v iných krajinách. Proste o tomto nemá byť vôbec žiadna diskusia.
Bohužiaľ,
Slovensko je
bohužiaľ,
v strednej Európe,
to je fakt.
Naši susedia sú naša priorita a potom musíme pozrieť našich západných partnerov ako číslo 2 a číslo 3 a 4 môžeme sa obraciať možno na iné krajiny z pohľadu možno rozvoja kapitálu, z pohľadu energetických súrovín.
Ja by som sa k tomu ešte vrátil, ale teraz späť aj k tej domácej politike. Vy ste ako jediný koaličný poslanec nepodporili konsolidačný balíček vlády. Keď sa tak stalo, tak to už som na úvod aj povedal, že ste schytali veľmi ostré reakcie vašich kolegov z Hlasu. Pán predseda Šutajštok povedal, že pán Ferenčák v poslednom období nereprezentuje stranu Hlas. Šéf klubu, spomínaný pán Puci, zas vyhlásil, že dôveru klubu stratil absolútne po tom všetkom, čo spravil. Richard Raši, predseda parlamentu, ten zas vyhlásil, že 5 minút slávy nášho kolegu sa rovná jednej veľkej zrade. No tak toto ste ako vnímali tie slová? Bola to len nejaká emócia, alebo naozaj to mienia vážne a aj vy cítite, že sa k vám na klube nesprávajú možno tak, ako by ste si predstavovali?
V rámci konsolidácie od začiatku som tvrdil, dávam priestor pánu ministrovi financií, aby v prvom a druhom čítaní priniesol ďalšie iné opatrenia, pretože som požadoval, aby viac šetrenia bolo na pleciach štátu a menej sa prenieslo na občanov. A tam som cítil, že sa potrebujem zastať ľudí, pretože konsolidácia bola 2,7 miliardy, 1,4 miliardy bola určená v opatrení tých 22 opatrení, ktoré mali priamy dopad na peňaženky občanov. Ono to len ešte len príde, čiže tie prvé výplaty prídu vo februári a vtedy
jednoducho. Možno ste mali pravdu, pán Ferenčák, lebo z dnešných čísel sa ukazuje, že ak aj tá 1,4 miliardy, ktorú chce vláda ušetriť na peňaženkách svojich občanov a firiem, a teda riadne nám utiahnuť opasky, no tak tá druhá 1,3 miliardy podľa Národnej banky Slovenska, podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ekonómov mnohých, absolútne, že neplatí. Ešte som zabudol najvyšší kontrolný úrad, tam sa hovorí o šetrení na úrovni niekde medzi 300 a 500 miliónmi eur. Veľmi, veľmi otázne je, z čoho vlastne Slovensko ide platiť energopomoc, ak sme zistili, že ju nemôže platiť za eurofondy. Jediná možnosť je rozpočet, no a to je vlastne hneď tým pádom dvakrát mínus do konsolidácie.
Pre mňa tá konsolidácia bola veľmi kľúčová. Ja poviem ešte dokonca viac ako štátny rozpočet, lebo konsolidácia naviezala na seba množstvo zákonov, ktoré prišli do platnosti.
Áno.
To sú konkrétne opatrenia, ktoré budú mať dopad na fyzické osoby, na podnikateľov, na malé firmy,
presne
na veľké,
tak,
na všetky. A tam som požadoval, aby tento konsolidačný balíček bol viac prenesený na plecia štátu. A poviem konkrétne veci. Lepší výber DPH. Veď tam sa odhaduje, európsky priemer je 7%, kde dochádza k únikom, Slovensko je 15%. Tak si povedzme, že tam máme rezervu možno 1 až 2 miliardy.
Ano.
Potom si povedzme.
Miliarda sa nám stratila povedzme, na výbere daní v poslednom roku.
Presne tak. Čiže tam sú množstvo opatrení a poviem, keby tieto opatrenia boli vykonané, tak vôbec žiadna konsolidácia by nemusela byť. A druhá vec, veď my nemusíme teraz nakupovať v tovarov službách. To znamená, ak by sme obmedzili na ministerstvách nákup tovarov a službách, povedzme len možno 20%, tak v podstate to je celá konsolidácia. Čiže kresať výdavky, pracovať na zvýšení príjmov, tým pádom zabraňujem konsolidácii poriadku. Musíme povedať, že je tu deficit a ten deficit nie je udržateľný, lebo tým pádom sa roztočí špirála a štát by spadol do krachu.
No, do
a toto nikto nemôže dopustiť. Teraz máme na základe dlhovej brzdy, dlh je 84,3 miliardy, čiže to je nejakých 62%
sa hodnotí
a tady sa už zaťahuje tá ručná brzda. V tom prípade štát musí tie opatrenia pripraviť. Čiže v poriadku. Konsolidácia OK, ja som sa vyjadril, ja nechcem, aby tieto opatrenia boli na pleciach ľudí a tu som potreboval, lebo máme rizikové skupiny, viete, my zvýšime logicky to spustí špirálu. Čiže väčšia inflácia, zdraženie tovarov, no,
to
nižšie príjmy.
To prinesie, pán
a vtedy,
Ferenčák,
vtedy
ale
zvyšujeme
poďme
tú skupinu rizikových, to znamená seniorov a tak ďalej.
Práve na základe toho ste to nepodporili. Presne a tak. Práve na základe toho ste dostali tieto odkazy, že ste zradca. No tak tiež, ako ste sa s tým vysporiadali, čo to pre vás vlastne v súvislosti s fungovaním v klube aj v celej vládnej koalícii vlastne znamená.
Ja som práve opačne povedal, že strana Hlas sa tam mala postaviť opäť za mňa.
No, vidíte.
Strana Hlas mala povedať, že nechceme, aby vyššie, ja poviem, zaťaženie prešlo na občanov Slovenska, pretože už teraz v rámci vieme, že sú drahé energie, vieme, ako sa ťažko žije a jednoducho ešte viacej zaťažiť.
No, ale to ste jediný, pán Ferenčák, zvyšok klubu absolútne súhlasil a podporil konsolidáciu.
A tam som ešte povedal, a naši ministri mali s príkladom, pretože oni na svojich rezortoch povedali poriadku, páni, a my ideme konsolidovať sami vo vnútri, ako na tých ministerstvách, veď to je dôležité. A teraz to požadujeme od vás, od iných partnerov v rámci koalície a znížme ten dopad na obyvateľstvo. Čiže toto ja, keď som požadoval, tak jednoducho preto som sa aj k tomu hlasovaniu tak postavil, že som nehlasoval, čiže som neporušil koaličnú zmluvu, ale môj názor bol takto vyjadrený. To, že názor mojich kolegov je takýto, ja si za mojim názorom stojím, ja som sa chcel zastať ľudí a som za to, že to potrebovali.
Ste si to aj nejak vyrozprávali napríklad s pánom Raším, lebo označiť vás za zradcu a podobné, to už je iná káva, ako baviť sa konštruktívne, prečo som podporil, nepodporil.
Ja som sa spýtal, ja nie som si vedomý, že by som niečom zradil tie základné hodnoty, na základe čoho som vstupoval do strany Hlas, na základe čoho som ju aj spolu zakladal. A vždy chcem hájiť občanov Slovenska a základ sociálnej demokracie alebo nás by mal byť ten, že ľudia sú na prvom mieste. To sme vždy tvrdili a to dodnes som od toho neupustil. A
ale
presne
oni teda
to chcem
očividne
hájiť.
Áno. Tak to, vašimi slovami, pán Ferenčák.
To musíte sa spýtať ich, že prečo v rámci konsolidácie sme nepožadovali väčší presun šetrenia na pleciach štátu, ale prečo sme tú konsolidáciu pripustili
v takom
rozmere. Oni hovoria,
že v poriadku, no tak ako vravím, treba to asi, možno, že aj vy by ste s nimi mohli o tom porozprávať, ale keby som to otočil na druhú stranu, aj ste to spomenuli, že ten návrh štátneho rozpočtu, ktorý je ale celý postavený vlastne na tejto konsolidácii a jej opatreniach, za ktorú ste nehlasovali, lebo, ako hovoríte, ste sa potrebovali zastať občanov, ste však už podporili. No tak to celkom nedáva logiku, že čo sa tam vlastne zmenilo? Zľakli ste sa vylúčenia zo strany?
Nie, toto nie? Má, nie, to má absolútnu logiku, pretože ja som povedal, hľadám dôvody, aby som podporil. Rozpočet berte, že to je nejaký návrh, to je prognóza. Kdežto konsolidácia, to sú konkrétne opatrenia, ktoré už platia.
No, iste.
Hej, a sú platnosti. Rozpočet budete meniť a sa bude meniť niekoľkokrát počas roka, pretože ja som pomenul, že ho vnímam na 80 až 85% ako pripravený. A teraz nie v tom, že pán minister to nedopracoval alebo urobil chyby, nie v rizikách. A som povedal, vnímam rizika aj na strane príjmov aj výdavkov, aj vy ste to už teraz pomenoval, či už rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A oni nielen aj ten konsolidačný balíček bol síce vo výške 1,4 miliardy, ale aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že 1/3 je z toho rizikova, či vôbec sa naplní.
Ano.
Pretože tá ekonomika nemusí tak fungovať, keď ju viac zaťažíte, ona pomaličky spomaluje.
A mimochodom ešte dodáva, že to, čo ste vyspomínuli, pán poslanec Ferenčák, že teda to rozloženie tých nákladov na konsolidáciu medzi ministrov, obrazne povedané, a občanov tejto krajiny je nakoniec 75% zaplatia občania a zvyšných 20-25% práve ministri tým minimálnym šetrením. No tak ako to inak povedať?
A ja som sa rozprával s pánom ministrom, ja som si k nemu prisadol, my sme mali komunikáciu, ja som vyjadril moje také pripomienky k tomuto, že vnímam tieto rizika aj na strane príjmov, aj výdavkov. A som ho požiadal o jedno, o dôslednú kontrolu výdavkovej časti. Pretože na jednotlivých ministerstvách svalíte rozpočet, jednoducho ministri dostanú svoje balíky, oni to jednoducho minú, a teraz nepoviem, že minú
myslíte,
to za 3 mesiace.
Myslíte, že to zaváži takýto pokec s pánom Kamenickým?
A tak ale pozrite sa, aby som dopovedal, to znamená, oni to nie, že minú, oni si to zazmluvnia na celý rok a teraz prídeme do obdobia po tolik 3-4 mesiacov a zistíme, že tá príjmová časť jednoducho nie je naplnená. No. A vtedy som povedal, že vidím tam, že nám hrozí niekoľko miliardový deficit a ten deficit by mohol byť alebo bude riešený ďalšou konsolidáciou. A to už som povedal, že to je nepripustné pre občana. Už teraz začali hovoriť, no tá bude ďalšia konsolidácia, alebo čo. Takže
no,
obmedzenie
bude,
výdavkov.
Bez otázok, že bude.
Obmedzenie výdavkov a teraz som povedal, nie na investíciách, pretože investície sú pre nás životne dôležité pre štát, pretože tie tvoria hodnoty. To je zamestnanosť, to sú ďalšie zvýšenie HDP.
60 miliónov šetrí práve na investíciách ten rozpočet.
Čiže investície nezablokovať, ale máme tovary, služby a obmedzme alebo efektivizujme. A teraz po druhé, zvýšme výbery, ako som spomínal, DPH, zvýšme výbery daňových a tak ďalej a tak ďalej. Tam množstvo ďalších opatrení.
No, máme vývoz kapitálu. Na tomto všetkom vám úplne, že bez problémov kývol.
Máme vývoz kapitálu napríklad v rámci Slovenska a tak ďalej. Čiže tomuto sa poďme venovať, aby tá ďalšia konsolidácia už neprišla. A tam som požadoval, že minister mi, keď mi zagarantuje, že dôsledne bude strážiť šetrenie výdavku, aby sa neminuli tieto zdroje, tak som ochotný za to zahlasovať. Ja som s ním telefonoval, on mi povedal, že áno, potom som išiel ešte prehlasovaním za ním, podali sme si ruky, preto som za to zahlasoval. Sú len dve osoby, ktoré to vedia garantovať v rámci štátu, a to je minister financí alebo premiér. A minister financí jednoducho má na to paku, že vie blokovať alebo uvoľniť jednu 12-tinu týchto výdavkov.
Ale už ste predtým spomenuli, že rozpočet na rozdiel od pevných zákonov je len plán, a v tom pláne som zasa ja dohovoril, napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o úplne inom deficite, dokonca o 0,5% HDP vyššom, ako si pán minister financí v tom rozpočte naplánoval, tak tie dôsledky...
To sú tie rizika, ktoré som aj pomenoval.
No, to je tá ďalšia konsolidácia.
Ale... ono sa to dá ustať, len musíte kontrolovať veľmi prísne výdavky
dobre.
A čakať na príjmy, alebo respektíve snažiť sa podporiť príjmovú časť
rozpočtu. Viete, že na to sa budeme pána ministra, keď budeme mať na to možnosť aj pýtať. Keď by som to zhrnul, po tej nepodpore konsolidačného balíka, potom ste mali aj absenciu v parlamente, ale to bolo údajne kvôli vašim rodinným nejakým záležitostiam. Len práve v momente, keď sa hlasovalo o ústavných zmenách predsedu vlády Roberta Fica, no tak on vtedy vyhlásil, myslím pána premiéra, že Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi sa rozpadá klub, že koalícia má už len 78 poslancov. Aj Erik Tomáš hovoril, že sa stále vylúčujete svojimi postojmi z koalície. Tak sa pýtam, že či to je tak, alebo je to úplne, že naopak, že či sa teda cítite stále poslancom vládnej koalície?
Pozrite sa, hlasovanie o rozpočte je jasný toho dôkazom, že koalícia má 79 hlasov.
Má 70, ste koaličný poslanec.
Ja som koaličný poslanec, ja som povedal, čo je programové vyhlásenie vlády, za tým si stojím, ak budú zákony, ktoré spadajú do programového vyhlásenia vlády, to podporím. Ak tie, ktoré tam neboli napísané, jednoducho tam si vyhradzuje mať aj svoj názor, alebo povedať aj kritiku, ak sa mi nepáči. A teraz poviem z pohľadu stranickej politiky, ako stranný hlas, pretože my by sme mali byť tým hlasom ľudí. A keď poviem, že toto nie sú opatrenia, ktoré sú pre ľudí, alebo ktoré im stiažia svoj život, no tak ako neviem si predstaviť, že by som takto sa verejne nemohol vyjadriť.
Ale predpokladám, že keby aj ste mohli byť v tom čase v parlamente, keď sa o tej ústave hlasovalo, že by ste nezdvihli ruku, respektíve nestlačili gombík za. Či?
Ja poviem, to sú také hypotézy, ktoré by teraz dáme. Mal som rodiny.
Nemáte v tom jasno?
Mal som rodiny, ja som povedal výhrady, ktoré mám k tomuto, a som povedal, že to je celé zastupná téma, pretože nie je to téma, ktorá trápi občanov, a vidíte, dnes sa to aj ukazuje ako tak, pretože nezlacní to ani potraviny, nebude lacnejšie ani benzín, ani dostupnejšie bývanie, takže asi tak.
No dobre, čiže asi by ste nehlasovali.
Ja poviem, našťastie som nemusel vyjadriť tento svoj názor v danom hlasovaní.
Ja teraz nechcem samozrejme spochybňovať, a už vôbec nie, ak sa jedná o zdravotné alebo rodinné problémy, ale možno, a to teraz mi naozaj, že prepáčte, to padlo vhod, že ste tam nemuseli byť.
Musím povedať, sú veci, ktoré nemáte očakávané, nemáte ich plánované. Ja mám mamku, sa starám o 80-ročnú mamku, mala zdravotné problémy, volala mi, ja som povedal, prepáčte. Som povedal aj predsedovi klubu, som napísal, pre mňa je rodina na prvom mieste.
No dobre.
A môže byť akékoľvek hlasovanie, ale sú určité priority, ktoré ako človek mám a ktoré vždy naplním. A toto je jedna z vecí, ktoré...
Musíme si vystačiť s tým, čo hovoríte. Je stále našim členom, keď smeruje do iného koaličného klubu, nech to rovno povie. To sú slova pána predsedu parlamentu Rašiho.
Neviem sa k tomu vyjadriť.
A to o vás hovoril.
Neviem, kde. Prvýkrát to teraz počujem, ale nejdem do žiadného iného klubu.
Nič takéto, hej. No, vy ste sa včera stretli, aspoň teda podľa medializovaných informácií, s pánom predsedom Šutajom Eštokom. Tá schôdzka podľa zas vašich slov trvala krátko, lebo sa mu natiahla tlačovka, a že teda sa stretnete niekedy na budúci týždeň. Tiež ste povedali, že necháme to otvorené, pretože buď sa naše vízie stretnú, alebo pôjdeme spoločne, alebo sa nestretnú, a to už necháme na osud. No tak čo bude ďalej a čo od toho stretnutia vlastne očakávate? No,
tak nie som veštec, keby som všetko vedel vopred.
Nie, z vašej strany, z vášho pohľadu.
Nieko, potrebujem si sadnúť. Dôležité je, že po tých mesiacoch sme sa stretli s pánom predsedom, ako ste spomínali, nedostatok času, a ja som povedal, to nevieme za 15 minút vyriešiť. Jednoducho, ak ideme sa hovoriť o politike, ak ideme hovoriť o nejakých hodnotových veciach, ak ideme sa rozprávať o smerovaní možno strany, tak to neviete za 15 minút, lebo to sa nedá. Tak tam sme, a ja som mal program, a jo mal program, tak sme sa dohodli, sa stretneme v budúci týždeň, vyhradíme si na to väčší priestor, porozprávame sa, tá ochota tam je, no a potom som povedal, že na základe toho sú len dve veci. No tak buď sa rozhodneme spoločne, podáme si ruky a si povieme, že kde sú tie hranice, možno jeden k druhému, alebo jednoducho každý zistíme, že už naše cesty sú také
odlišené. Čiže v tomto momente to naozaj spere. Stojí na tomto, že buď jedna, buď tak, alebo tak.
Ale pozrite sa, veď každý do politiky vstupuje s nejakými ideálmi, s nejakými názormi,
áno, isté.
Alebo chce niečo presadiť. Ja som preto zakladal stranu Hlas, pretože som chcel pracovať pre ľudí a ja v tom žijem, ja tomu verím a ja chcem reálne pre ľudí spraviť maximum, čo sa dá. A teraz, keď mám tú možnosť ako poslanec Národnej rady, tak aj prinášam zákony, ktoré zlepšujú život občanov Slovenskej republiky. A ja od toho neupustím.
Neobvinie vás zasa zo zrady, alebo tak, ako to bolo predtým, z vydierania?
Ale ak je zrada, že chcem pracovať pre ľudí, no tak rád zradím, pretože ja pre tých ľudí chcem pracovať.
No a čo to a druhé?
Ja chcem, aby sa
lebo
na Slovensku
lebo tie, naozaj tie reči tam boli, veď pán Migal vlastne teraz už neviem, či podal tú žalobu, alebo ju nepodal, ale práve za to, že ho pán Šutá Eštok nazval vydieračom. No tak nenazvú vás vydieračom, že budete chcieť tam, ja neviem, kupčiť s nimi, alebo oni to tak budú prezentovať?
Ja sa necítim ani ako vydierač, ja chcem len pracovať. Ja chcem pracovať, aby Slovensko malo budúcnosť, aby malo budúcnosť. Ja som sa narodil na Slovensku. Ja
no dobré, ale keď sa nedohodnete, ja tak ľudí. Proste pôjdete odtiaľ.
Ja mám, veď nikto nie je z nás pripútaný na stoličke. Ja som povedal, ja nie som pripútaný ani
čo by ste chceli?
Žiadnej funkcii
povedzte,
na
čo
ničom.
Čo by ste chceli?
Ja by som očakával, že strana Hlas sa vráti k tomu, na základe čoho sme ju zakladali. Mm-hmm. A to, že priorita bude, vždy sa pozrieme, keď nejaký zákon ide do parlamentu, keď ideme niečo prijímať, tak sa pozrieme očami tých ľudí, ktorých sa to dotkne a si povedzme, tak áno alebo nie. Alebo v akej miere je to ešte prípustné. To je napríklad ku tej konsolidácii poviem, tak už toto nie. Tam sme mali trošku ustúpiť a mali sme povedať, a teraz ideme viac šetriť na sebe, ideme kresať výdavky a pomôžeme
čiže
teraz
rozumieť. Čiže toto je to, čo by ste chceli takto debatiť a zostať v tom klube aj v tej strane a pokračovať s nimi ďalej.
Ja v tom žijem, jednoducho takúto politiku by som sa presadzovať, ak budem mať priestor, možnosť takúto politiku uplatňovať, tak som pevnou súčasťou strany. Ak takáto politika nebude prípustná, no tak potom jednoducho, nemať názor, nemať názor a počúvať len pri hlasovaní, ako ste tu pomenovali palec, tak ja nie som nasledovník palca.
No dobré, ale stále sa tu bavíme o tom, že keby to aj nedopadlo dobre, odvodzujúc od vašich slov, že by ste chceli aj tam zostať, aj pokračovať v tej pôvodnej politike, tak to neznamená, že alebo znamená, že by ste sa stali členom, nie priamo teda politickej opozície, ale ako keby opozície v parlamente?
Ja som jednu vec povedal a za tým si plne stojím.
Povedzte.
Ja ráno, keď sa pozriem do zrkadla, chcem si vážiť toho človeka, ktorého vidím.
No a to sa vylučuje?
Ak takúto politiku budem môcť presadzovať, tak som pevnou súčasťou strany Hlas a budem takéto zákony preklada budem podporovať. Ak nie, no tak jednoducho pozrite sa, my sme volení občanmi. Ja som dostal dôveru občanov, oni mi dali a ja nesklamem tých, ktorí mi dali túto dôveru a ja budem ich zastupovať po celý čas mandátu.
Čiže nezaradíte sa do opozície, do koalície, ale to, čo ste spomenuli, budete hlasovať podľa vášho vedomia, svedomia, tak ako to uznáte za vhodné.
Vždy sa pozriem očami občana a každého občana, či je to pre neho prospech alebo v neprospech.
A
podľa toho, budem hlasovať.
A ešte sa budete cítiť prípadne, teraz naozaj, že hypoteticky hovoríme, viazaný programovým vyhlásením vlády?
No tak to už je na potom ďalšiu diskusiu, ako by to bolo, rozumiem, ale hypoteticky rozumiem. Môžeme hovoriť, čo rozumiem. Bude, keď bude, alebo čo bolo, keď bolo. Ja pevne verím, že nájdeme spoločnú cestu, že nájdeme spoločné riešenia a ja si myslím, že strane Hlas by to prospelo, pretože sa vráti k tomu, kvôli čomu tu bola, kvôli čomu bola založená rozumiem. A kto ju podporoval a budeme hájiť ľudí.
Sami ste to už spomenuli, pán Ferenčák, v tom čase, keď ste odchádzali, alebo teda keď došlo k tým sporom strane Hlas, ono to ako keby celé vyvrcholilo v momente, keď strana Hlas súhlasila s návrhom Roberta Fica na to, aby parlament odvolával pána Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Boli tam samozrejme aj ďalšie udalosti. No a to, čo som spomínal, že to, čo už ste hovorili, boli tie preferencie. No v tom čase Hlas vlastne po voľbách, ktorých získal 14,5 alebo koľko percenta, stále bol v prieskumoch verejnej mienky dokonca aj nad týmito číslami, no a ten posledný rok práve od tých udalostí tie čísla kontinuálne klesajú. Nebavíme sa o jednom, ani o dvoch, ba dokonca ani troch alebo štyroch prieskumoch, ale v skutočnom trende za celý rok a tie posledné čísla, to je to, čo ste spomenuli, ste boli taký ešte na nich veľmi kriticky, ste hovorili okolo 7%, no tak NMS nameralo v oktobrovom prieskume Hlasu 9,7, Focus ešte dva týždne predtým 8, respektíve Focus 9,7, NMS 8,3%, ale teraz bez ohľadu na to, myslíte si, že toto si v Hlase nejakým spôsobom uvedomujú, lebo na jednej strane ste povedali, že máte pocit, že pán predseda Šutá Eštok stále má dôveru tých spolustraníkov, na druhej strane ste povedali, že si myslíte, že keď tie preferencie padnú k tým 7-6%, tak už aj oni začnú uvažovať o výmene svojho predsedu. Aká je teda situácia? Ako to vyhodnocujú? Aj vy, aj oni.
My sme v júni mali snem, ja som na sneme vystúpil, ja som vyzval na demokratizáciu v rámci strany, na podporu okresných a krajských štruktúr, na prácu s mládežou a presadzovanie tých základných tém, ktoré sú pre nás, a ako som ich pomenoval, ochrana rizikových skupín seniorov, jednorodičovských domácností, nájomné bývanie alebo bývanie pre ľudí, nedostupnosť, zdravotníctvo, školstvo, to sú základné témy, ktoré by sme mali obhajovať. A to som vyzval a tam vidím, že strana Hlas, ak by začala tieto témy riešiť, ak by ich opäť uchopila, tak má nájde veľkú podporu u obyvateľstva, pretože občania potrebujú presne riešiť to, čo ich trápi, a toto ich trápi každý deň, alebo pre mňa.
Čiže strieľajú vedľa týmito podporami ústavy a ja neviem čo všetkého, diskusiami na tieto témy?
Ústava nebola v žiadnych dokumentoch, alebo zmena ústavy, v žiadnych dokumentoch strany Hlas. To znamená, to nebola téma strany Hlas, ale strana Hlas ju
podporila. No, s výnimkou tej zmeny volebných obvodov, povedzme, že nie, no.
Môžeme o tom polemizovať, ale jednoducho pre mňa sú dôležité to, čo trápi každý deň občana. A poďme sa tomuto venovať.
Hlas to nevidí, že mu takto klesajú tie preferencie? Pozrite sa,
ja poviem tak, ja som radový člen strany Hlas a mňa odvolali z predsedníctva.
Áno, v tomto momente, áno.
Ja som sa aj vyjadril a som šťastný, že som radový člen, pretože môžem si povedať aj svoj názor, môžem povedať, s čím súhlasím, nesúhlasím a dožadujem, aby sme sa vrátili k tým základným hodnotám, na základe čoho sme vznikli. A to je pre mňa to podstatné. A tu je len otázka, či nájdeme spoločnú reč, alebo nenájdeme, pretože ja pevne verím, že strana Hlas vie byť stranou ľudí. To ešte raz sa možno k tomu vrátim. My vieme riešiť každý deň alebo každodenné problémy občana a vylepšovať ich, pretože ja nikdy sa nepozerám na súčasnosť, ja vždy pozerám do budúcnosti. A pre mňa, ja chcem vidieť Slovensko, ktorú má budúcnosť. Budúcnosť nielen pre nás, ktorí tu žijeme, ale pre mladých ľudí, ktorí tu chcú zostať a do budúcna pracovať.
A o tom, že by pán Matúš Šutá Eštok mal skončiť, tak by ste to podporili?
To je hypotetická otázka. Poviem, reálne dostal dôveru tých, ktorí hlasovali, čiže legitímne zvolený predseda, má svoje názory, presadzuje.
No dobré, ale som ja povedal, sa pýtam vás na túto situáciu.
Ja poviem, obrazom toho, alebo ako tá strana vyzerá, sú preferencie. Keďže preferencie, ako ste povedali, sú stabilné, keď klesajú, ale sú stabilné, tak nevnímam ani tú potrebu, že by niekto nastoloval tému výmeny predsedu. A z môjho pohľadu ako radového...
7% nie je veľmi stabilné.
Z môjho pohľadu ako radového člena môžem len poukazovať, kde vidím tú stranu do budúcna, aké témy by som chcel rád otvárať.
Mal by uviesť iný človek, pán Ferenčák?
Tak tu ja si myslím, že to je polemika.
Čak povedzte.
Tak vidím odklon, alebo vidím tú zmenu.
Hej, aj
v rámci
tak
vedenia, také posledné mesiace, a uvidíme, ako pán predseda sa toho zhostí a Šutá Eštok a ako bude v tom hodnoverný.
Mal by ujesť iný človek?
Momentálne tam nevidím žiaden trend zmeny a môj názor je, tak je tam veľa ďalších ministrov alebo členov, ktorí by dokázali možno viacej presadzovať sociálno-demokratické témy.
Rozumiem. No, veď budeme to celé sledovať. Pán Ferenčák, čas nám tu letí tak šialene rýchlo. No tak dovolte, ale čisto len telegraficky veľmi jednoduché, stručné odpovede aj s tým, že hovoríte, ako má vyzerať Slovensko. No tak má sa v koalícii hovoriť údajne o ďalšej novele trestného zákona. Pán Michelko hovoril, že vraj nie je vo vnútri koalícii veľká spokojnosť s pánom ministrom spravodlivosti Borisom Suskom. Trolinku to potvrdil aj pán Kaliňák, ktorý povedal, že síce by to to nepersonifikoval smerom k pánovi ministrovi, ale že teda by povedal, že niektoré veci sa napriek zmenám dejú ďalej. No a pán Michelko okrem toho ešte povedal, to je predseda klubu SNS, medzi politikmi sú skôr iní, ktorí majú stále trestné stíhanie, kde stále na nich útočia, kde sa jednoducho necítia viac komfortne. Tomu nerozumiem, že čo toto znamená. No viem, že obžalovaný je pán Gašpar, podpredseda Národnej rady za Smer, ale čo týmto chcú povedať páni? A vidíte aj vy tam takéto nejaké, že treba nejak zmeniť trestný zákon, aby sa teda uľavilo pánovi Gašparovi alebo nejakým iným politikom?
Ja k tomu sa neviem vyjadriť. Ja viem sa vyjadriť len z pohľadu toho, kde vidím, že by sme mohli vylepšiť trestný zákon, a to je prestupková priestupky, pretože my v rámci miest a obcí teraz sa vnímame zvýšený. Ja poviem po tých zmenách, keď sa aj zvýšilo na 700 eur prestupky, alebo jednoducho pokutovanie a nie obmedzovanie, koľko tých prestupkov môže spáchať, tak vidíme, že sa zvýšila práve v tejto kategórii.
Aj u vás Kešmarku to cítite?
Áno, u nás Kešmarku práve voči majetku je to o 100% náraz, a takýto náraz je vo všetkých obciach a mestách, pretože my o tom komunikujeme. Napriek tomu musím
povedať... Je zaujímavé,
povedať,
že policajná prezidentka vám odkázala, že to sú len vaše dojmy a že kriminalita naopak klesá. Čo ale vyvrátili najnovšie dáta nadácie Zastavme korupciu? O tom
ale buďme korektne, musíme povedať, že nám klesla celková kriminalita v rámci Slovenska.
No, 4 až 5 tisíc kusov dokonca si predstavte, pán Ferenčák.
No, 92 tisíc bolo v 2011 a z toho majetková bola 43 tisíc a dnes v 24. je to 44 918 tisíc.
No,
čiže
ja
ona klesla
čísla,
ako taká.
Ja vám poviem iné čísla, čo sa týka trestnej činnosti, samotných trestných činov. Zvyšovala sa nám posledné roky 2022 18 tisíc, 23 19 tisíc a zrazu prišiel rok 2024 a máme len 14 tisíc. No ale to je jedna z tých vecí, aj to čo vy spomínate. Tá opakovaná malá krádež je stále len priestupkom, ale nie trestným činom. No tak...
Je to v poriadku, ako celkovo klesa majetková, ale nám vzrastajú priestupky, pretože sú určité skupiny, ktoré neustále zneužívajú systém, a systém je v tom, že poviem, kradnú malého rozsahu, alebo sú to krádeže malého rozsahu, alebo niektorí sú
ale potraviny. Ale nie len, pán Ferenčák, vlámačky v roku 2023 2815 vlámačiek, tohto roku historicky najviac poteč krádeži vrámaním až 3063. Mm-hmm. Len jedna stručná odpoveď k tomu.
Veľmi jednoducho, lebo viete prestupky voči verejnému poriadku a voči majetku. My Iste. Teraz hovoríme o majetku a verejnom, čiže voči majetku tam vnímame, že a to je sociálno-ekonomická situácia, ktorá nastala aj spoločnosti. Inúcho, a potom máme ešte marginalizované skupiny, poviem Rómov, v určitých častiach Slovenska, kde dochádza k neustále sa opakujúcim týmto drobným krádežiam. A tam je obava, a tieto čísla nám vzrastajú. Čiže tieto prestupky malé, drobné nám vzrastajú, a teraz štát by mal razantne k tomu pristúpiť, pretože aby nám to neprerástlo do majetkovej
zákona,
kriminality.
No.
To znamená, majetková klesá, ale tieto prestupky nám vzrastajú to niekoľkonásobne. My na to upozorňujeme v rámci miest, a tam je niekoľko opatrení, ktoré musíme teraz vykonať. Aj zmena trestného zákona, ale v tom, že už nemôže to byť 700 alebo 300, nebavme sa o tom, poďme vrátiť sa teraz, kvôli čomu bol menej trestný zákon, to je restauratívna jurisdikcia.
Oh,
to
rozumiem,
znamená, v Rakúsku od nuly máte už dané, že je to trestný
čin.
To znamená, Slovak tam ukradol bombonieru,
to je jedno.
Jednoducho 6 mesiacov mohol dostať,
tak.
Ale v náprave, to znamená, preto restoratívne vravím, je našim riešením a inšpirujeme sa treba s Rakúskom, ako to majú, pretože ten, komu spôsobil škodu, ak budeme represívni, oni ukradli trikrát horálku, on išiel na poroka do väzenia, kto to platil? No my jednoducho.
Rozumiem.
A pri tomto spôsobe tam musíte probáciu zahájiť a vráti sa aj škoda, aj ten človek je počas toho obdobia, teraz môže súdca mu udeliť, buď mu nedá trest alebo na verejné prospešné práce alebo niečo iné, vykonať tú nápravu. Ale poďme
majú
sa vrátiť, ako momentálne je priestor, aby sme sa tomu venovali. Je to spolupráca vnútra ministerstva, vnútra spravodlivosti, ale aj odbornej verejnosti. A poďme to nastaviť tak, aby táto prestupová činnosť alebo prestupová kriminalita nám neprerastla cez hlavu do majetkovej
kriminality. Bodaj by to tak bolo, pán Ferenčák. Škoda, že ste toto nežiadali, tú verejnú a odbornú debatu, keď sa v zrýchlenom konaní novelizovali.
Ale vy na začiatku
kodexy.
neviete všetky veci.
Vládna koalícia o nich nedebatila.
Ja viem, ale ono,
musíme
keď vám to
končiť,
prichádza v tom čase,
končiť.
Tak je vždy čas na zmenu
uzavrime
alebo nápravu.
Uzavrime to anketou. Áno, nie. Špecializovaný trestný súd. Má miesto v našej justícii, alebo nie?
Má miesto.
Predĺžovanie mandátu primátorom, starostom, mestským, krajským parlamentom o rok. Áno, alebo nie?
Nie.
Predĺžovanie volebného obdobia o rok?
Áno.
predĺžovanie.
Čiže nevolebné, takto, aby sme si povedali, súhlasím s 5-ročným obdobím pre starostov primátorov, ale nie terajšom období.
A čo sa týka volebného obdobia Národnej rady, nie. O čom hovoril pán Gašpar?
Tak ako bolo, ako prebehli voľby, nech ostanú zachované.
Dobre, a posledné áno nie, minister obrany chystá 14. balík pomoci Ukrajine. Mali by sme ďalej Ukrajine pomáhať, teda aj vojensky?
Veď Slovensko aj pomáha, jednoducho, čo sa týka súkromných spoločností.
Predávame tam obrovský množstvách zbrania aj munície. Ja sa teraz bavím o balíku pomoci Slovenska, o ktorý ohlasil pán minister obrany.
To, čo bolo, pán minister bol, ja som bol vtedy aj v Kyjeve, on tam v tom čase bol, s tým súhlasím, bolo to prijímané veľmi pozitívne a sú to, proti živým, to znamená, boli to humanitárne, alebo
nie devastujúce voči človekom. No, sú to vojenské zariadenia na odminovanie, na
ženistické. To je v poriadku, veď Božena, alebo iste, máme tam na detekciu chemických látok, to je úplne v poriadku, a energonosiče a pomoc v energetike, je to úplne korektné, a sú to naši susedia.
Odstrihnutie od ruských energií od 27. áno alebo nie?
No, iná cesta nie je. Jednoducho bolo to schválené a už môžeme o tom špekulovať, to už je uzatvorené.
Jasné. Posledná otázka, skôr taká, by som povedal, aj možno nadnesená. No, boli ste, áno, nedávno v Kyjeve, aj s kolegami z výboru. Tak je v Kyjeve vojna, alebo nie je, ako hovorí pán premiér?
Vojna je v celej Ukrajine, len v Kyjeve. Sú to dennodenné útoky.
Sledovali ste ten Charkov, ten dron na škôlku, z ktorej vynášali deti? To muselo byť teda srdcervúce.
Ukrajina je vo vojne, musíme povedať, je to náš sused. Prajeme si, aby vojna bola ukončená, pretože v 21. storočí vôbec, že hovoríme, že existuje vojna, umierajú 100 tisíce ľudí až milióny, je pre mňa nepredstaviteľné.
Posledná
a najdôležitejšie je uzatvoriť boj jednoducho a začať rokovanie. A to je celá priorita, ktorá je, a musíme im pomôcť, pretože ja poviem, vidím tam veľkú príležitosť aj pre rozvoj východného Slovenska. Poviem, je to pre mňa viacej ako nejaké automobilky, ktoré by mali prísť na Slovensku, ale poďme sa venovať tejto téme rozvoja a obnovy Ukrajiny.
Teraz vám tu sľubujem, že vás pozývam znovu a rozprávajme presne aj o týchto veciach a uvidíme, možno sa dovtedy podarí, čo sa doteraz nedarí, presvedčiť Putina, aby prestal s útokmi na Ukrajinu, aby ukončil celú túto vojnu, pretože to môže urobiť jedným jediným rozhodnutím.
Zastaviť boje je podľa mňa úplná priorita pre všetkých lídrov.
Jan Ferenčák, ešte stále poslanec za Hlas Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Primátor Kežmarku, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rád. A prijímam stredu.
Fantastické, teším sa na ďalšiu debatu, pán Ferenčák. Dovidenia.
Ďakujem pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.